Blaðsíða 12 Stelpan var á aldur við hann. Sítt, ljóst hárið, hrundi, niður af börunum. Það var blóði drifið. Hún heitir Lilja og lenti fyrir bíl á gangbraut. Heyrði hann lækni kalla. Hurðin á skurðstofunni lokaðist á eftir sjúkraliðinu.